Սակայն շուտով նրա ուշադրությունը կլանեց բլուրների վրա բարձրացած մոխրագույն հոյակապ շենքը։ Դարեր ապրած լաբիրինթոսի դարպասի մոտ փարավոնին դիմավորեցին ճգնավորի տեսքով քրմերի մի փոքրիկ խումբ և գլուխներն ու երեսները սափրած զինվորների մի ջոկատ։
«Այս զինվորներն ավելի շուտ քրմերի են նման», գոչեց Ռամզեսը, «որովհետև նրանք բոլորն էլ ստորին աստիճանի օծում ունեն, իսկ նրանց հարյուրապետները բարձր աստիճանի», պատասխանեց տաճարի քրմապետը։
Մոտիկից նայելով այդ տարօրինակ ռազմիկների դեմքերին, որոնք միշտ չէին ուտում և մնում էին ամուրի, փարավոնը նրանց մեջ նկատեց խորաթափանց խելք և անդոր եռանդ։ Նա համոզվեց նաև, որ իր սրբազան անձն այստեղ ոչ մի տպավորություն չի գործում։
«Հետաքրքիր է, Սամոնտուն ինչպես պիտի այստեղ ընկնի», անցավ փարավոնի մտքով։
Նա հասկացավ, որ այս մարդկանց ոչ վախեցնել կարելի է, ոչ էլ կաշառել։ Նրանցից այնպիսի վստահություն էր բուրում, որ ասես ամեն մեկի տրամադրության տակ ոգիների անպարտելի խմբեր կային։
«Տեսնենք այս աստվածավախ մարդկանցից կվախենան իմ հույներն ու ասիացիները», մտածեց Ռամզեսը։ «Բարեբախտաբար նրանք այնպիսի վայրենիներ են, որ նույնիսկ չեն նկատի այս կերպարանքների յուրահատուկ հանդիսավորությունը»։
Քրմերի խնդրանքով Ռամզես 13-րդի շքախումբը մնաց դարպասի մոտ, ասես սափրված գլուխներով զինվորների հսկողությամբ։
«Սուրն էլ պիտի թողնել», հարցրեց փարավոնը։
«Սուրը մեզ չի խանգարի»,
պատասխանեց ավակ վերակացուն։ Այդպիսի պատասխանի համար երիտասարդ փարավոնը պատրաստ էր նույն սերով դաղելու բարեպաշտայրին, բայց իրեն զսպեց։ Սվինքսների երկու շարքերի միջով ընդարձակ բակն անցնելով փարավոնն ու քրմերն ընկան շենքի գլխավոր մասը։ Այստեղ ընդարձակ, բայց փոքրինչ խավար նախասրահում կային 8 դուռ։ Վերակացուն հարցրեց.
«Որ դեռնով եք ցանկանում գնալ դեպի գանձատունը, ձերդ մեծություն»։
«Այն դեռնով, որով ավելի շուտ կհասնենք»։
5 քրմերից յուրաքանչյուրը երկուական դաստաջահեր վերցրեց, բայց նրանցից միայն մեկը լույսը վառեց։ Սրա կողքով քայլում էր ավակ վերակացուն, ձեռքին բռնած համրիչների մի շարան, որի հատիկների վրա ինչ-որ նշաններ կային։ Դրանց հետևում էր Ռամզեսը մյուս 3 քրմերի հետ։ Համրիչը ձեռքին քրմապետը շուռ եկավ դեպի աջ։ Նրանք մտան մի մեծ դահլիճ, որի պատերն ու սյուները ծածկված էին գրություններով ու նկարներով։ Այդտեղից մի նեղ միջանցքով անցան վերև և ընկան մի ուրիշ դահլիճ, որը մեծ թվով դռներ ուներ։ Այստեղ նրանց առջև հատակի սալերից մեկը մի կողմ շարժվեց և բացվեց մի անցք, որով նրանք իջան ցած և նորից մի նեղ միջանցքով անցան մի սենյակ, որը ոչ մի դուռ չուներ։ Բայց ուղեցույցը ձեռքը դիպցրեց հիերոգլիֆներից մեկին և պատը ետ քաշվեց նրանց առաջ։ Ռամզեսն ուզեց որոշել, թե ինչ ուղությամբ են գնում իրենք, բայց և իսկույն մոլորվեց։ Նա տեսնում էր միայն, որ իրենք արագ-արագ անցնում են խոշոր դահլիճներով, մանր սենյակներով ու նեղ միջանցքներով, և մերթ վեր էին մագլցում, մերթ ցած էին իջնում, և որ մի քանի դահլիճներում շատ դռներ կան, մյուսները ոչ մի դուռ չունեն։ Միաժամանակ նա նկատեց, որ ներս մտնելուց առաջ ուղեցույցը շարժում է իր համրիչի հատիկներից մեկը։ Իսկ երբեմն էլ ջահի լույսի տակ համրիչի հատիկների վրա եղած նշանները համեմատում է պատերին եղած նշանների հետ։
«Որտեղ ենք մենք հիմա», հանկարծ հարցրեց փարավոնը։
«Ստոր երկրյա հարկում, թե վերևում»։
«Աստվածների իշխանության տակ»,
պատասխանեց նրա ուղեկիցներից մեկը։ Մի քանի պտույտներից ու անցումներից հետո փարավոնը նորից խախտեց լռությունը։
«Բայց մենք արդեն 2 անգամ եղել ենք այստեղ», ասաց նա։
Քրմերը չպատասխանեցին։ Միայն ջահակիրը հերթով լուսավորեց բոլոր պատերը, և Ռամզեսն ուշադիր նայելով ստիպված էր հոգու խորքում համաձայնել, որ այդտեղ կարծես դեռ չեն եղել։ Մի փոքրիկ անդուռ սենյակում ջահակիր քուրմը ջահն իջեցրեց, և փարավոնը հատակին տեսավ մի սև չորացած դիակ, փաթաթված բորբոսապատ հագուստի մեջ,
Սա ասաց շենքի վերակացուն, մի փյունիկեցու դիակ է. Այս մարդը 16-րդ դինաստիայի ժամանակ փորձել է լաբիրինթոս մտնել և հասել է մինչև այստեղ։ Նրան սպանել են, հարցրեց փարավոնը։ Նա մեռել է քաղցից։
Նրանք քայլում էին արդեն կես ժամ։ Մեկ էլ հանկարծ ջահակիրը նախասենյակում լուսավորեց մի խորշ, որտեղ նույնպես պառկած էր մի չորացած դիակ։
«Այս էլ դիակն է մի նուբիական քրմի», ասաց վերակացուն, «որը ձերդ մեծության պապի թագավորության օրոք փորձել է այստեղ թափանցել»։
Փարավոնը չհարցրեց, թե ինչ է պատահել այդ քրմին։ Նրան թվում էր, թե ինքը գտնվում է ինչ-որ շատ ցածրում, և շենքը ճնշում է իրեն իր ամբողջ ծանրությամբ։ Հարյուրավոր միջանցքներում, դահլիճներում, սենյակներում, որևէ կերպ կողմնորոշվելու մասին նա այլևս չէր մտածում։ Եվ նույնիսկ չէր փորձում պարզել իրեն, թե ինչ հրաշքով են քարե պատերը ետ քաշվում իր առաջ կամ ցած իջնում հատակի սալերը։ «Սամունտուն ոչինչ չի կարող անել», մտածում էր նա, «կամ կզոհվի ինչպես այս երկուսը, որոնց մասին նրան պիտի պատմեմ»։ Այդպիսի ընկճված վիճակ, իր չնչինության ու անզորության այդպիսի գիտակցություն նա դեռ երբեք չէր ապրել։ Երբեմն նրան թվում էր, թե քրմերը հանկարծ իրեն կլքեն այդ անդուռ նեղ սենյակներից մեկում։ Նրան համակում էր հուսահատությունը, և նա ձեռքը մեկնում էր սրին, պատրաստ կոտորելու նրանց, բայց եվ իսկույն գլխի էր ընկնում, որ առանց նրանց օգնության ինքն այստեղից դուրս գալ չի կարող, և կախում էր գլուխը։
«Օ՜, եթե գոնը մեկ րոպե տեսնեի ցերեկվա լույսը, որքան սոսկալի կլինի մահը խավարով լի այս 3000 սենյակներում»։ Երբեմն հերոսների հոգիներն այնպիսի վհատության րոպեներ են ապրում, որպիսին սովորական մարդը պատկերացնել անգամ չի կարող։ Արդեն մոտ մեկ ժամ էր, ինչ նրանք քայլում էին, և ահա վերջապես հասան մի երկար դահլիճ, որը երկու շարք ութանկյուն սյուներ ուներ։ Փարավոնին շրջապատող երեք քրմերը այս ու այն կողմ քաշվեցին, ըստ որում Ռամզեսը նկատեց, որ նրանցից մեկը հենվեց մի սյունի և կարծես մտավ նրա մեջ։ Մի րոպե անց պատերից մեկում բացվեց մի նեղ անցք, քրմերը վերադարձան իրենց տեղերը, իսկ նրանց ուղեցույցը կարգադրեց վառել չորս ճահերը։ Բոլորը շարժվեցին դեպի այդ անցքը և զգուշությամբ ներս մտան նրանով։
«Ահա գանձարանները», ասաց շենքի վերակացուն։
Քրմերն արագորեն վառեցին սյուներին ու պատերին ամրացված ճահերը, և Ռամզեսը տեսավ մի շարք երկար սենյակներ, որոնք լի էին ամեն տեսակ անգին իրերով։ Այդ հավաքածուի մեջ ամեն մի դինաստիա, եթե ոչ ամեն մի փարավոն, դրել էր այն ամենը, ինչ եղել էր առավել գեղեցիկ ու արժեքավոր։ Այստեղ կային կառքեր, նավակներ, մահճակալներ, սեղաններ, արկղիկներ ու գահեր, բոլորը ոսկյա կամ ոսկեպատ ու զարդարված փղոսկրով, սադափով, գույնազգույն փայտերով և այնպիսի արտակարգ հմտությամբ և այնպես շքեղ, որ այդ իրերից ամեն մեկի վրա արհեստավորը տասնյակ տարիներ էր աշխատել։ Կային զենք ու զրահներ, սաղավարտներ, վահաններ, կապարճներ, որոնք շողշողում էին թանկագին ակնեղենից։ Կային կճուճներ, թասեր ու գթալներ, զուտ ոսկուց, թանկագին զգեստ, ամփովանիներ։ Այս ամենը օդի մաքրության ու չորության շնորհիվ դարերով պահպանվել էին ամփոփող, առանց փչանալու։ Առանձնապես տեսարժան իրերի մեջ փարավոնը նկատեց ասորեստանյան պալատի արծաթյա օրինակը, որ Սարգոնն էր ընծայել Ռամզես 12-րդին։ Քրմապետը փարավոնին բացատրելով, թե ինչը ով է ընծայել, միաժամանակ ուշի ուշով նայում էր նրա դեմքին, բայց ցնծության փոխարեն սոս կամ բավականություն էր նկատում։ «Ասացեք ինձ», հանկարծ հարցրեց փարավոնը, «ինչ օգուտ մթին նկուղում պահված այս գանձերից։ սրանք վիթխարի ուշ կլինեն այն դեպքում, եթե Եգիպտոսը վտանգի մեջ ընկնի. այս սաղավարտներից, կարքերից կամ թերերից մի քանիսը տալով, մենք կարող ենք մեր կողմը տրամադրել ասորեստանյան բոլոր փոխարքաներին. գուցե և ասար թագավորն էլ անդրդվելի չմնա։ Եթե մենք նրան կահույք մատուցենք, գահական դահլիճի կամ զինասրահի համար։ Ես կարծում եմ, նրանք կգերադասեն ամբողջը խլել սերով, քան թե միայն ինչ-որ բաներ ստանալ մեր նկատմամբ բարեհաճություն ցուցաբերելու համար, ասաց Փարավոնը։
Թող փորձեն, տեսնենք,
պատասխանեց քուրմը։ Հասկանում եմ, դուք երևի գանձերը ոչնչացնելու միջոց ունեք, բայց այդ դեպքում այլևս ոչ ոք չի օգտվի նրանցից։
Այդ իմ հասկանալու բանը չէ, մենք պահում ենք այն, ինչ մեզ պահ է տրված, և վարվում ենք այնպես, ինչպես հրամայված է։ Իսկ միթե ավելի լավ չէր լինի այս գանձերի մի մասն օգտագործել պետական գանձարանն ամրապնդելու համար, որպեսզի կարելի լինի Եգիպտոսը դուրս բերել այն ողբալի վիճակից, որի մեջ այժմ գտնվում է նա,
հարցրեց Փարավոնը։
Այդ արդեն մեզնից չի կախված,
Ռամզեսը հոնքերը կիտեց։ Միաժամանակ նա իրերը դիտում էր, ի դեպ առանց մի առանձին հիացմունքի, ապա նորից հարցրեց. Լավ, այս ճարտարարվեստ իրերը կարող են պետք գալ ասորեստանյան ազնվազարմների բարեհաճությունը ձեռք բերելու համար,
բայց եթե պատերազ բռնկի ասորեստանի հետ, մենք ինչ միջոցներով հաց, զենք ու մարդիկ կստանանք այն ժողովուրդներից, որոնք շատ էլ բան չեն հասկանում գեղարվեստական հրաշալիքներից։ Բացեք գանձատունը,
կարգադրեց քրմապետը։ Քրմերն անմիջապես գործի անցան։ Երկուսն անհայտացան, ասեսյուների ներսն անցան, իսկ մեկը սանդուղքով բարձրացավ պատի վրա և սկսեց ինչ-որ բան պտտեցնել քանդակված զարդի մոտ։ Նորից մի գաղտնի դուռ ետ քաշվեց, և Ռամզեսը մտավ իսկական գանձատունը։ Դա մի ընդարձակ սենյակ էր, լիքը անգին գանձերով։ Այնտեղ կային ոսկու ավազով լի կավե տակառներ, ոսկու ձուլակտորներ, որոնք շարված էին աղյուսի նման, փունջ-փունջ կապված ոսկե օղեր։ Արծաթե ձուլակտորների շարքը նման էր մի քանի կանգուն հաստության պատի, որի բարձրությունը հասնում էր առաստաղին։ Խորշերում և քարե սեղանների վրա դրված էին ծիածանի բոլոր գույների թանկագին քարեր, սուտակներ, թոփազներ, զմրուխտներ, շապյուղաներ, ալմաստներ, վերջապես մարգարիտներ, պնդուկի և նույնիսկ թռչնի ձվի մեծությամբ։ Նրանց մեջ կային այնպիսի թանկագին քարեր, որ մեկ հատով կարելի էր մի ամբողջ քաղաք գնել։
Ահա մեր հարստությունը աղետի դեմ մաքարելու համար,
ասաց վերակացու քուրմը։
Էլ ինչպիսի աղետի եք սպասում դուք,
հարցրեց Փարավոնը։ Ժողովուրդ նախքատ է, ավականին ու արքունիքը պարտքերի մեջ խրված, բանակը կիսով չափ կրճատվել է, Փարավոնը փող չունի, միթե երբևիցե Եգիպտոսը սրանից ավելի վատ դրության մեջ է եղել։
Եգիպտոսն ավելի վատ դրության մեջ էր, երբ նվաճեցին Հիքսոսները։
Չանցած էլի մի 10-20 տարի, պատասխանեց Ռամզեսը, ձեզ նույնիսկ հրեաները կնվաճեն, եթե լիբիացիներն ու եթովպացիները նրանցից առաջ չընկնեն։
Եվ այն ժամանակ այդ սքանչելի քարերը, մանր բեկորների բաժանվելով, կզարդարեն հրեաների ու նեգրերի հողաթափերը։
Հանգիստ եղիր ձերդ մեծություն, եթե հարկ լինի ոչ միայն գանձարանը, այլև ամբողջ լաբիրինթոսը անհետ կչքանա իր պահարանների հետ միասին։ Ռամզեսը վերջնականապես հասկացավ, որ իր առջև այնպիսի մոլերանդներ են, որոնք մտածում են միայն մեկ բանի մասին, ոչ ոքի թույլ չտալ տիրանալ այդ հարստությանը։ Փարավոնը նստեց մի կույտ ոսկե ձուլակտորների վրա և ասաց.
«Ուրեմն, դուք այս գանձերը պահպանում եք ժողովրդական աղետի դեպքի համար»։
«Այո, սրբազնագույն արքա»։
«Շատ լավ, բայց ձեզ պահապաններիդ ով է տեղեկացնելու, որ այդպիսի աղետ արդեն սկսվել է, եթե այն սկսվի»։
«Դրա համար պետք է գումարվի արտակարգ ժողով, որին կմասնակցեն Փարավոնը, 13 բարձրաստիճան քուրմ, 13 նոմարքոս, 13 ներկայացուցիչ ավականուց, 13 սպաներից և 13-ական մարդ վաճառականներից
արհեստավորներից ու գյուղացիներից։ Դրանք էլ անպայման բուն եգիպտացիներ։
«Նշանակում է այդպիսի ժողովին դուք կտակ գանձերը»,  հարցրեց փարավոնը։
«Կտանք անհրաժեշտ գումարը, եթե ամբողջ ժողովը միաձայն որոշի, որ Եգիպտոսը վտանգի մեջ է»։
«Եվ… եվ ինչ»։
«Եվ եթե Թեբեի Ամոնի արձանը հաստատի այդ որոշումը»։
Ռամզեսը գլուխը կախեց, որպեսզի իր ուրախությունը թաքցնի։ Նա արդեն պատրաստի ծրագիր ուներ։
«Ես կգումարեմ այդպիսի ժողով, և այնպես կանեմ, որ միաձայն որոշում ընդունեն»,
մտածեց նա ինքն իրեն։
«Կարծում եմ, որ Ամոնի աստվածային արձանն էլ կհաստատի այդ որոշումը, եթե ես քրմերին շրջապատեմ իմ ասիացիներով»։
«Շնորհակալ եմ ձեզնից, բարեպաշտայրեր», ասաց նա բարձրաձայն,
«որ դուք ինձ ցույց տվիք թանկարժեք իրերը, որոնց վիթխարի գինը ինձ չի խանգարում աշխարհի թագավորներից ամենաղքատը լինել. իսկ հիմա ես ձեզ խնդրում եմ ինձ դուրս բերել ամենակարճ ու հարմար ճանապարով»։
«Ցանկանում ենք ձերդ սրբազնագույն», պատասխանեց վերակացուն, «որ դու լաբիրինթոսում ավելացնես նույնքան հարստություններ, որքան այժմ տեսար. իսկ ինչ վերաբերում է այստեղից դուրս գալուն, ապա կա միայն մեկ ճանապարհ, և նրանով էլ մենք պետք է վերադառնանք»։
Քրմերից մեկը Ռամզեսին տվեց մի քանի արմավ, մյուսը կազդուրող նյութերով համեմված գին ու ամանը։ Փարավոնի ուժերը տեղն եկան, և նա սկսեց ավելի աշխուժ քայլել։
«Շատ բան կտայի ես», ասաց նա ծիծաղելով,
«որպեսզի հասկանայի այս զարմանալի ճանապարհի բոլոր ոլորանները»։ Ուղեկից քուրմը կանգ առավ։
«Հավատացնում եմ ձեզ ձերդ մեծություն, որ մենք ինքներս էլ չգիտենք և չենք հիշում ճանապարհը, թեև մեզնից յուրաքանչյուրն ավելի քան 10 անգամ անցել է նրանով»։ «Ապա ինչպես եք դուք այստեղ մտնում»։
«Մենք օգտվում ենք որոշ ցուցումներից,
բայց եթե հենց թեկուզ այժմ այդ նշաններից որևէ մեկը չքանար, մենք այստեղ էլ կզոհվեինք քաղցից»։
Վերջապես նրանք դուրս եկան նախասենյակ, իսկ այնտեղից էլ բակ։ Փարավոնը շուրջը նայեց և մի քանի անգամ խոր շունչ քաշեց։
«Լաբիրինթոսի բոլոր գանձերը ստանալու գնով էլ ես չէի ցանկանա նրանց պահապանը լինել»։
«Մարդու սիրտը ճմլվում վախից, երբ մտածում է, որ կարելի է մեռնել այդ քարե զնդանում»։
«Բայց կարելի է և կապվել նրա հետ»,  ժպտալով պատասխանեց ավակ քուրմը։ Փարավոնը շնորհակալություն հայտնեց իրեն ուղեկցողներից ամեն մեկին և վերջում ասաց. «Ես կուզենայի որևէ ողորմածություն ցույց տալ ձեզ, պահանջեցեք»։
Բայց քրմերն անտարբեր ու լուռ էին, իսկ նրանց պետն ասաց. «Ներիր իմ հանդգնությունը, արքա, բայց մենք ինչ կարող ենք ցանկանալ. մեր թուզն ու արմավը նույնքան քաղցր են, որքան քո այգու պտուղներն ու հատապտուղները. ջուրը նույնքան լավն է, ինչպես քո ջրհորի ջուրը. իսկ եթե մեզ հրապուրեին հարստությունները, միթե մենք ավելի շատ չունենք, քան բոլոր թագավորները»։ «Սրանց ես ոչ մի կերպ չեմ կարող իմ կողմը թեքել»,
մտածեց փարավոնը։ «Բայց ես նրանց կտամ արտակարգ ժողովի որոշումը, որը կպաշտպանի Ամոնը»։